an ka baara ye ka an ka dumuni minnu bɛ yan k'olu bayɛlɛma ka sogo lɛsɛ k'a fɛgɛya k'a ja ka kɛ dalaɲɛnajɛla ye ani an bɛ patijalanin fana kɛ n'o bɛ kɛ ni farini ye ani ziramugu.
E bɛ nin kɛ a bɛ wagati joli bɔ sisan?
N y'a daminɛ ni sogojalaniko de ye o kɔni kɛ daminɛ ni sisan cɛ o bɛ san 4 bɔ kɔfɛ tɔw nana fara a kan.
I ka nin baara in na i kelen dɔrɔn de b'a kɛ wa oubien mɔgɔ joli b'i bolo baara la a la?
Entreprise yɛrɛ kɔrɔw de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ an mɔgɔ 7 de don an tu.
Cɛ joli b'a la ani muso joli?
A bɛɛ ye muso ye.
Mun de y'a to aw ye nin hakilila sɔrɔ ka dumuni bayɛlɛmɛli o entreprise sigi sen kan?
Parce que an y'a ye k'a fɔ dumuniko ta fanfɛla la n'a bayɛlɛmana k'a ɲɛ ale ti gɛlɛ i bɛ t'i kɛ baara la k'a ɲɛ ale ta fanfɛla la kɔni a ka ca ala fɛ a tɛ gɛlɛ.
Bi bi in na gɛlɛya jumɛn b'i kan a koɲa la?
Bon a gɛlɛya fanba ma yɔrɔ ye an yɛrɛ ye o bɔ an yɛrɛ fanfɛla la sa parce que an ma se ka lakodɔn k'a ɲɛ an bɛ lakodɔnni min kɔ an ma se k'o lasɔrɔ fɔlɔ.
Munna?
Ka laseli kɛ o ma nɔgɔn an yɛrɛ ma kosɛbɛ quoi donc sisan yɛrɛ de n bɛ ka formation dɔw ta o laseli kɛcogo ɲuman na. Gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen o ye dɛmɛniko voilà parce que an mago bɛ o fana na vu que matériel dɔw bɛ yen nɔ an ma se k'olu lasɔrɔ fɔlɔ olu prix ka ca dɔɔni.
I n'a fɔ matériel sugu jumɛn?
I n'a fɔ séchoir b'o la jalikɛla b'o la ani sogo yɛrɛ bɛ tigɛ ni machine dɔ ye o fana b'o la pour l'instant an ma tigɛ ni tigɛbo wɛrɛ la an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta min b'a tigɛ an ye.
Dumuni ninnu a sanniko bɛ cogoya di yan mɔgɔw b'a san wa surtout an bɛ sunkalo la sisan?
A bɛ san mɔgɔw b'a san surtout zira sunkalo la zira yɛrɛ de bɛ marché kosɛbɛ. Sisan ale bɛ mɔgɔw b'o san k'o bayɛlɛma ka kɛ jus ye. Bon an yɛrɛ y'a décider nin sunkalo in na directement an b'a mugu feere en même temps an yɛrɛ bɛna a jus dilan k'a feere suguya caman de.
E bɛ welewelekan jumɛn lase musolaka minnu ma minnu sigilen don k'a fɔ ko f'u ka baara sɔrɔ u ye kalan min kɛ f'u k'o baara sɔrɔ?
N b'a daminɛ ni jamana faamaw ta ye fɔlɔ donc u ka opportunité di musow ma surtout parce que sisan muso caman wulilen don u bɛ fɛ ka kɛnyɛrɛye baara de kɛ donc u ka sira dayɛlɛ u ye ka kow nɔgɔya u ma dɛmɛni ta fanfɛla ni bon caman bɛ siran ka hali ni min donna la i b'a ye u bɛ siran ka taa yɛrɛ formaliser parce que a bɛ siran impôtko ta fanfɛla la donc o yɔrɔ in fɛnɛ k'o nɔgɔya mɔgɔw ma donc n bɛ min fɔ tɔw n balimamusow ye n baw n kɔrɔw ɲɛna donc an kana n'an sigi k'a fɔ ko fo n ye nin formation in de kɛ n ka baara de sɔrɔ o kɔnɔna la kɛnyɛrɛye filɛ nin a ka ɲi e yɛrɛ ma non seulement a ka ɲi e yɛrɛ ma a ka ɲi i ka jamana fɛnɛ ma parce que i mana fɛn sɔrɔ a la jamana fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kan n'o ye impôt ta sarali ni ye ko sigi tɛ mɔgɔ sɔn i bɛ se fɛn fitini min na wuli i k'a bila en place don da nataw la n bɛ fɛ ka ni continuer ni ka évoluer entrepreneuriat yɛrɛ o de ye n yɛrɛ ka laɲini ye.